Nej då, jag ska gå in I ett ganska omfattande budskap ikväll. Berör många ting som är väldigt viktiga för oss. Och nu har vi som sagt inte varit under förkynnelse på länge så jag tror vi tåler lite extra ikväll. Gör vi inte det? Ja. Och vi kan sätta som överskrift på detta budskap att Herren är Gud. Herren är Gud. Och vi ska gå till Daniel 6 och vi ska läsa faktiskt Daniel 6 ifrån vers 1 till och med vers 24. Så nu blir det en del bibelläsning här. Medaren Darius övertog riket då han var 62 år gammal. Darius beslutade att sätta 120 satraper över riket. De skulle bo omkring I hela riket. Och över dem satte han tre riksråder. Och Daniel var en av dem. För dem skulle satrapen göra regnskap så kungen inte skulle lida något tap. Daniel utmärkte sig framför riksrådene och satrapene för det var en hög on I ham. Därför tänkte kungen på att sätta ham över hela riket. Då prövde riksrådene och satrapene att finna något anklaga Daniel för när det gällde rikets riksstyret. Men de var inte I stand till att finna någon skyld eller någon urätt. För han var tro och det fanns ingen försömmelse eller förseelse hos ham. Då sa disse män, vi finner inte någon grund till anklage mot denne Daniel. Och vi då inte kunde finna något anklaga ham för I hans Guds styrkelse. Så stormet disse riksråder och satraper in till kongen och sa till ham, Kong Darius leve evig. Alle riksråden I rike, stadthållerne og satrapene, rådsherren og landshøvdingene, har rådslått om at det bør utstedes en kongelig forordning og gis et strengt påbud at hver den som I løpet av 30 dager ber til noen gud eller til noe menneske uten til deg, konge, skal kastes I løvehulen. Konge, utsted nå et slikt påbud. La det bli satt opp skriftlig, så det etter medernes og persernes uforandlige lov ikke kan tilbakekalles. I samsvar med dette lot så kong Darius, det blir satt opp et skriv med et slikt påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn I sitt hus, der hade han I sin sal öppna vinduer som vände mot Jerusalem. Och tre gånger om dagen böjde han sina knän med bön och lovprisning för sin Guds åsyn, alldeles som han för hade gjort. Då stormade disse män in och fann Daniel mens han höll på att be och bönfalle sin Gud. De gick så fram för kungen och spurte med tanke på kungens påbud. Har du inte sendt ut en befaling om att vär den som I löpet av 30 dagar ber till någon gud eller till någon människa utan till dig konge ska kastas I lövehulen? Kungen svarte. Det ordet står fast efter medernes och persernes uföranderliga lov. Då tog de till ordet och sa där de stod för kungen. Daniel som är en av de bortförte från Juda, har icke aktet på dig, konge, eller på det påbudet du har sendt ut skriv om. Tre gånger om dagen ber han sin bön. Då kongen hörte detta blev han djupt bedrövet och tänkte I sitt hjärta på hur han kunde rädda Daniel. Helt till solen gick ner gjorde han sig umak för att berga han. Då trängde disse män in på kongen och sa till ham, Kongen må vite at en lov gjelder hos mederne og perserne, at intet påbud og ingen forordning som kongen utstedes kan forandres. Kongen befalte da at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen, og kongen tok til ord og sa til Daniel, «Din Gud som du stadig dyrker, måtte han frelse deg.» Så ble en stein ført fram og lagt over hulens åpning, og kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns seil, så det ikke skulle kunne skje noen forandring i det som var gjort med Daniel. Deretter gikk kongen hjem til sitt slott og fastet hele natten. Han lot ingen av sine medhustru komme inn til seg, og søvnen forsvant fra ham. Tidlig om morgenen, så snart det lysnet, sto kongen opp og skyndte seg til løvehulen. Da han kom nær hulen, ropte han på Daniel med sorgfull røst. Han tok til ord og sa, «Daniel, du levende Guds tjener, har din Gud, som du stadig dyrker, maktet å frelse deg fra løvene?» Da svarte Daniel, «Kongen leve evig! Min Gud sendte sin engel og lukket løvenskap, så de ikke har gjort meg noen skade, for jeg er funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.» Kongen ble da overmåte glad og befalte at Daniel skulle dras opp av hulen, og da Daniel var dratt opp av hulen, fantes det ingen skade på han, fordi han hadde trodd på sin Gud. Det er litt av en fortelling. Det ble mye bibellesing, men det er bra. Ja, det er litt av en historie, og det er veldig mye vi kan lære av denne historien her, og vi skal gå inn i det nå. Det hadde skjedd veldig mye langs veien i Daniels liv før vi kommer til dette kapitlet. Han hadde blitt satt på prøve mange ganger i forhold til sin Guds tro og i forhold til Guds bud. Men Daniel, han var trofast mot Herren sin Gud. Og derfor så velsignet Gud han og lot han få velvilje hos sine overordnede. Det var en grunn for at han ble en av de tre riksråder som ble satt over 120 satraper. Satraper, det var embetsmenn ved hoffet, og de ble innsatt der for å ivareta kongens interesser. Han hadde til og med så stor tillit hos kongen at kongen tenkte å sette han over hele riket. I vers 4 så sto det Daniel utmerket seg framfor riksråden og satrapene, fordi det var en høy ånd i han. Derfor tenkte kongen på å sette han over hele riket. Gud, han velsignet Daniel fordi han holdt seg adskilt fra urenheten i landet. Og han var en trofast og en god tjener ved kongens hoff. Men hos Daniel sine medarbeidere, eller kollegaer her, i denne fortellingen i kapittel 6, så møter vi flere sider som er veldig karakteristiske for oss mennesker. Og jeg tror det er matnytt, jeg kan stoppe opp og se litt på dette her. Dette er karaktertrekk som hører til det falne mennesket. Og dette er, vi møter det her, det aggressive og sterke trekk som ofte vinner fram. Og det må vi bare slutte å forundre oss over. Og det som er ingrediensen i dette her, det er jo løgn, fordreining, manipulering. Og i dette tilfellet så var det misunnelse som var drivkraften bak det hele. Altså, de var jo alle betrodde menn, og burde være fornøyd med det. innordne seg og gjøre en god jobb og være ydmyke. Men nei, de ble styrt av sin egen misunnelse. Jeg synes at ordet svartsjuk er et veldig dekkende ord for sjalusi. Det lærte jeg kom til Telemark, svartsjuke. Og i Galaterne 5:21 så blir misunnelse og avundsyke omtalt som kjødets gjerninger. Og dette er, som jeg sa i stad, det er sterke og det aggressive krefter som gjør krav på å bli hørt og vinne fram. Og lykkes ikke på den ene veien, så finner de en annen. Og slik var det med disse mennene her. Først så prøvde de jo å finne noe de kunne anklage Daniel for. Men de var ikke i stand til å finne skyld eller urett hos han. Han tjente både Gud og kongen. Og dermed så måtte de finne en annen vei. Og det gjorde de. Og måten de vant fram på og lyktes på, forteller oss at bak alt mørket, så er det en listig og slu hjerne. Og det sto i vers 7 at så storma disse riksrådene, så trapene inn til kongen. Så de storma inn. En stor pågåenhet og en beundringsverdig iver. Og det var ved listighet og smigger så kom de i berøring ved et svagt punkt hos kong Darius. Er det viktig å tørre å snakke om disse tingene her? De klarte å komme i berøring hos et svagt punkt hos kong Darius. Og det var ei svak side der. Og det er ei side som alle vi falne mennesker er belasta med uten unntak. Og det er lysten til tom ære. Lysten til tom ære. Hele syndefallet har sitt opphav i dette. En sjølopphøyelse som gjør krav på å bli sett og hørt. Hele syndefallet hadde sitt opphav i det når Lucifer opphøyer seg over Gud. Som gjør krav på oppmerksomhet. Og jeg sier at dette er et ganske skremmende karaktertrekk. Disiplene de krangla om hvem som var størst. Og så kan vi stoppe opp og så kan vi spørre hverandre. Behøver vi å bli frelst? Behøver vi å bli frelst? Ja. Og hva er frelse? Frelse, det er å bli berørt av Gud. Både, altså det, helt ned i hjerte og sjel. Det er det som frelse er. Å bli berørt av Gud i dypet av livet vårt. Frelse, det er å bli befridd fra meg sjøl. Og fra en karakter som ødelegger både meg og nesten min. Det er frelse, det. Og det trenger vi så inderlig alle sammen. Befridd fra det gamle mennesket som blir styrt av kjødets gjerninger og den falne natur. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, sa Paulus, den store Paulus, i møte med seg sjøl. Men så sa han også videre, Gud være takk. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Gud, det fins en løsning. Gud være takk, sa Paulus. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Gud har løsningen. Å bli frelst, det handler om noe helt nytt. Å pynte på det falne mennesket, det duger ikke. Gud gjør oss jo til nye skapninger, med en helt ny kilde i dypet som han åpner, en guddommelig kilde av kraft og liv som han åpner og lar velle fram. som gjør det mulig for oss å leve på en helt annen måte. Satt fri til å leve nye liv som bærer åndens frukt. Dette er frelse. Behøver vi bli frelst? Ja. Det gamle mennesket det blir jo da korsfestet. Og det blir også begravd i dåpen. Og det nye mennesket oppstår fylt av den hellige ånd. Den er kraften fra Gud som gjør det mulig for oss å leve på en ny måte. Dette er frelse, og det er et under som bare Gud kan gjøre. Altså, ordet om korset, det er sannelig Guds kraft. Ingen av oss kan frelse oss selv. Det er bare Gud som kan. Men ordet om korset, det er en Guds kraft til frelse for alle de som vil ha det. Ikke en menneskelig kraft, ikke en jordisk kraft, men en Guds kraft, står det. En Guds kraft. Guds nåde og barmhjertighet overgår alt. En fullkommen frelse har Gud gjort mulig for oss i sønnen og i kraft av korset. Gud være takk, sa Paulus, ved vår Herre Jesus Kristus. Ja, vi trenger frelse. Vi trenger å bli frelst fra oss selv og fra det gamle mennesket. Og vi trenger å få nye liv, altså. Vi skal tilbake til Daniel 6. I møte mellom Daniel og sine medarbeidere og kong Darius, så ble det skapt en allianse. Det var kjødet i disse mennene som kom i berøring med kjødet i kongen. Og kongen, han ble forført både av seg selv og sine undersåtte til å utstede et påbud som ut fra Guds ord var helt forkastelig. Å opphøye og tilbe kongen som Gud var selvfølgelig umulig for Daniel. Daniel visste godt og veldig godt og det første bud lærer oss i Bibelen. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Og for sent så skjønte kongen konsekvensene av det han hadde gjort. For etter medernes og persernes lov så kunne beslutningen ikke tilbakekalles. Det sto fast. Og menneskelig sett så var alt håp ute for Daniel. Og de aggressive og mørke kreftene de kunne feire sin seier over en utvalgt Herrens tjener. Daniel hadde vært kastet for løvene, og det er ingen som kunne overleve der. Umulig. Men Herren er Gud, og Herren er én, og Herrens navn være lovet. Gud er Gud. Det er derfor vi er her i kveld. Tidlig neste morgen, står det, så kom en angrende konge til hula, og han ropte til Daniel med sorgfull røst, Daniel, du den levende Guds tjener, har din Gud som du stadig dyrker maktet å frelse deg fra løvene. Her møter vi en ydmyk av konge. Er ikke det flott da? Ja, da svarte Daniel, kongen leve evig. Tenkte jeg, hadde kongen hadde sviktet Daniel. Og likevel så roper han, kongen leve evig, for en ydmyk mann. Min Gud sendte sin engel og lukket løvenskap, så de ikke har gjort meg noen skade. For jeg er funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt. Daniel han var rein. Hans hjerte var helt med Herren. Det fantes ikke opprør i han, hverken mot Gud eller kongen. Og Daniel han ble berget ut av døden. Men dette handler ikke bare om personen Daniel. Legg merke til det, husk det. Det handler om hele Guds frelsesplan. Daniel han var en profet som ble betrodd store, mektige profetier. Og noen av de største profetiene vi har i Guds ord, ble Daniel gitt. Store åpenbaringer og profetier om framtida og om endetida. Dette ble skrivet ned og gitt videre som et himmelsk dokument til alle generasjoner som skulle komme opp gjennom hundrevis av år. For oss i dag ser disse åpenbaringene mer aktuelle enn noen gang. Sterke profetier om endetida. Og dessuten så var Daniel en forbeder. Han var et eksempel på en forbeder, som jeg ofte har gått til å tenke på. Han kjente skriftene, Daniel, og han visste hva Gud hadde talt gjennom profeten Jeremias. Og med profetordet fra Jeremias for øye, så sto han i en trofast og nødvendig bønnetjeneste for Israels folk og for Jerusalem. Guds frelsesplan skulle fullføres gjennom hans utvalgte folk. Daniels bønner og forbønner i denne prosessen var kjempeviktig for Gud. Og ut fra dette perspektiv så forstår vi hvor viktig det var for den onde å få ødelegge Daniel. Men jeg må bare bla om. Vi forstår også enda mer hvor viktig det var for Gud å holde si frelsernes hånd over Daniel. Og jeg tenker nok slik at denne fortellingen her, den gjør noe med oss som menighet. Den fyller oss med tro på en levende Gud, en trofast Gud. Og den fyller oss med Guds frykt. Og jeg pleier å si at tro pluss Guds frykt, det skaper balanse. Tro pluss Guds frykt, det skaper balanse. Daniels karakter lærer oss Guds frykt. Vi kjenner når vi leser om Daniel at vi har noe å strekke oss etter. Noe som er godt for oss. Og hvordan Gud var suveren til stede, det skaper tro i oss og tillit til den levende Gud. Noe som er helt nødvendig i den utfordringen vi står i når det gjelder å bygge menighet i dag. Nå skal vi dra en parallell fra Daniels liv til Jesu liv. Og Jesus Kristus, han ble utfordret av akkurat de samme mørke kreftene som Daniel ble. Helt fra han ble salva. Og når det var det? Jo, det var når dua kom ned over han. Og helt til sin korsdød, så levde han i en konfrontasjon med aggressive og falne mennesker. De samme metodene som ble brukt mot Daniel, ble brukt mot Jesus. Slik som de prøvde å finne noe å anklage Daniel for, slik var de også ute etter Jesus. Og det står i Matteus 22,15. Da gikk fariseerne bort og rådslo om hvordan de kunne fange han i ord. Og videre i Lukas så står det, de voktet nå på ham en tid og sendte noen for å lure på han. Disse skulle late som de var rettferdige for å fange han i ord, slik at de kunne få overgitt han til myndighetene. Kjenner vi det igjen fra Daniel? Kjenner vi igjen falskheten? Ja. Men det gjorde Jesus også. Han avslørte dem. Og Jesus merka deres ondskap og sa, hvorfor frister dere meg, dere hyklere? Og de var ikke i stand til å fange han i ord, i folkets påhør, står det. Slik som de var ikke i stand til å fange Daniel, for det var ikke noe å anklage han for. De måtte ty til løgner og falske anklager for å få han dødsdømt. Og for jødene så ble han dødsdømt på grunn av Guds bespottelse eller blasfemi. Og for Pilatus så ble han dømt som en opprører mot den romerske okkupasjonen. men vi vet at han var uten skyld. Han var som et lam som førtes bort for å slaktes, feilfritt og uten lyte. Han ble korsfestet, og det er like umulig å overleve en korsfestelse som det er å overleve i en løvehule. Disse her aggressive og mørke kreftene, de trodde at de igjen kunne feire en seier over Guds tjener. Men Gud lar seg ikke overvinne. Herren er Gud, og Herren er en, og Herrens navn være lovet. Og da alt håp synes å være ute, Jesus var død, han var lagt i grava, da rakte Gud ut si allmektige hånd til sin tjener som hadde vært lydig og ett med Faderens vilje i alle ting, og han reiste Kristus opp fra de døde. Hvilken Gud vi har! En proklamasjon om hvem som er livets høvding. Guds suverene frelsesplan for oss mennesker skal fullføres. Og vi vet hva dette gjorde med disiplene. Det skapte Guds frykt, og det skapte tro. Og nå skal vi dra en ny parallell til slutt. Fra Daniels liv til Jesu liv og inn i vår tid. Mørket har ikke forandret seg, men Gud har heller ikke forandret seg. Mørket er like aggressivt og forkledd som det alltid har vært. Og Guds ord lærer oss faktisk at det skal tilta i den siste tid. Daniel var en av de som profeterte veldig klart om dette. Men uansett hvor mørkt det er, så er alltid Gud større. Din Gud er størst. Han er alltid større, han er alltid suveren. Herren er Gud også i dag, og Herren er en, og Herrens navn være lovet. Og i dag så lever vi i menighetens tidshusholdning. Og Gud, han bor iblant oss på en helt spesiell måte. Han bor i det tempelet som er renset i Jesu blod, og der reiser han sin trone. Og for oss som menighet i dag, så går veien der den alltid har gått. Vårt ansvar er å stå i rett forhold til Gud. Slik som Daniel gjorde, slik menneskesønnen gjorde. Være ett med Gud, Faderen. Ett med alt hans ord og hans bud. Hvis ikke, så renner kraften ut, og vernet blir borte. Vi vet at det ikke er nok med høye bekjennelser og store ord, men et troverdig liv som bærer åndens frukter. Og vi vet at som menighet så har vi store utfordringer i dag. Men Guds befalinger til oss, de er veldig enkle. Gud gjør det ikke vanskelig for oss. Og hva er hans befaling for oss? Jo, vi hørte det i innledningen her. Samle dere. Samle dere. Lem skal føye seg til dem. Vi innordner oss i Guds frykt og i tro til ham som er hodet på kroppen. Det står i Joel, blås i basun på Sion, samle folket inn i forsamlingen. Når de blåste i basun, vet du hva det betydde? Jo, det var et samlingssignal. Akkurat som kirkeklokken er det. På akkurat samme måte så var det et samlingssignal. Folket ble beordret til å komme i sammen. Og jeg vil si at jeg synes vi har veldig lett for å la oss spre i dag, i stedet for å samle. Det er jo så mange tilbud. Men jeg er helt overbevist om det, at det er menighetene lar seg samle, innvie og hellige, bygger opp bønnealteret og tar imot profetordet fra Gud, der vil Guds rike komme. Der skjer det som Steinar snakket om. Da begynner det å brenne. I Jesu navn. Daniel han var totalt avhengig av Gud I sin kamp mot uretten. Og hans overgivelse og hans, ble hans sterkeste våpen. All vår hjelp kommer ifra Herren, fra det høye. Og menneskesønnens vern, det var hans overgivelse til Faderen. Gud han har makt til å gå I rette med vår fiende også I dag. Og Gud han har makt til å svare. Og der Gud finner gjensvar på sin egen rettferdighet I Kristus, der vil Gud svare. For det at også I dag ser han en kraftig støtte for dem som har sitt hjerte som helt med han. Og at Gud har makt til å reise opp sin menighet I dag, det overbevist om, men han reiser oss opp som et under. Slik løvehula, Daniel ble reddet ut av løvehula ved et under, og Kristus ble reist opp fra de døde, så reiser også Gud opp sin menighet som et under I sin kraft. Og der en menighet samlet og ikledd Jesu Kristi rettferdighet, der vil Gud svare. Lammets blod tiltrekker seg himmelens oppmerksomhet og forpliktet til å herliggjøre sønnen I Jesu navn. Og det det eneste vi lengter etter, det absolutt det eneste vi lengter etter, det at sønnen skal bli herliggjort iblant oss. Den korsfestede og oppstandende sønnen synliggjort og herliggjort iblant oss på en slik måte at alt annet må tie. Og hvor vi lengter etter dette. At sønnen skal bli herliggjort og oppreist enda mer og enda mer iblant oss. Derfor så lar vi oss samle for en tid som den, og vi gir dermed Guds menighet, og vi gir dermed Gud mulighet til å åpenbare sin kjærlighet til frelse for mennesker I Jesu navn. Så veien for oss den samme som den var for Daniel, som den var for Kristus. Være ett med Gud, lydig, overgitt til han, og da vil Gud. Det ikke Gud fraværende, men da han der. Han gjør sine under. I Jesu Kristi navn. Det mye å lære av Daniel? Mye å lære av denne fortellingen? Ja. Og det godt at vi har en god Gud. Det godt at vi har en nådig og barmhjertig Gud. Som så I nåde til Daniel og som ser I nåde til oss. I Jesu Kristi navn. Og vi forventer at Gud bare skal møte oss mer og mer som menighet. Han har gjort mange store ting iblant oss. Mye har han fått lov å reise opp. Mye har han fått lov å gjøre. Men han skal få lov å gjøre mye, mye mer. Han skal få lov å reise opp sin menighet som et under på jord. I Jesu navn. For det et under vi trenger fra Gud. Vi behøver ikke menneskeverk. Men Gud må få komme til å gjøre sitt under. Og reise oss opp I Jesu Kristi navn.